Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje visuotinės bažnyčios gyvenimo naujienos ir Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacinis pranešimas apie plenarinį posėdį Liepos 7 dieną Kaune. Popiežiaus Pranciškaus susitikimo su kunigų pedofilijos aukomis atgarsiai, dalyvio pasakojimas. Popiežiaus Twitterio žinutė iš jo kalbos jaunimui. Su Dievu nepralaimima, be jo viskas prarasta.
Aš žinau, kad nebuvau pakviestas todėl, kad jie pagalvojo, jog būsiu naudingas viešiems ryšiams. Aš nežinau, kodėl buvau parinktas, bet galiu spėti. Aš tapau žinomu tarp katalikų lyderių Anglijoje. Aš dalyvavau radio laidoje kartu su Westminsterio arkivyskupu ir kalbėjau su juo iš tiesų labai stipriai ir griežtai. Jie nepasirinko manęs todėl, kad buvau saugus pašnekovas, greičiau priešingai. Dienraščiui Boston Globe kalbėjo Peter Sanders. Vienas iš šešių asmenų kunigų pedofilijos aukų, kuriuos pirmadienį priėmė popiežius Pranciškus. Jis taip pat vadovauja savo paties prieš 19 metų įkurtai vaikystėje išnaudotų žmonių asociacijai. Beje, ne tik katalikiškoje aplinkoje ir ne tik seksualiai. Sanders, šiandien 57 metų amžiaus vyras, pasakojo apie save ir apie susitikimą su popiežiumi Pranciškumi, kuris prasidėjo dar sekmadienio vakare, per vakarienę tęsėsi pirmadienio ryto mišiuose ir po to kelias valandas trukusiuose asmeniškuose pokalbiuose. Jis patyrė lytinį išnaudojimą nuo 8 iki 13 metų amžiaus iš vieno savo šeimos nario ir dviejų kunigų, dirbusių katalikiškoje mokykloje, kurią jis lankė. Pasak Sanders, jis tikrai patenkintas susitikimu su Pranciškumi ir daug tikisi. Popiežiaus mišių pamokslas anot jo buvo fantastiškas, jame buvo pasakyta labai daug teisingų dalykų ir jį turėtų skaityti visi pasaulio vyskupai. Pokalbis su juo buvo be apribojimų, betarpiškas, neformalus ir laisvas. Apie vaikystėje patirtą išnaudojimą, pasakojo Peter Sanders, jis pradėjo kalbėti praėjus daugeliui metų nuo įvykių po tėvo mirties prieš 19 metų, kuris taip ir mirė nesužinojęs apie tai, kas nutiko jo sūnui. Tėvas buvo labai atsidavęs ir pamaldus tikintysis. Po tėvo mirties jis nebegalėjo tylėti. Nors nuo išnaudojimo praėjo daugybę metų, tačiau psichologiškai atrodė, kad tai vyko dar vakar. Katalikų bažnyčia Jungtinėje karalystėje padarė iš tiesų didelį darbą, užtikrinant vaikų saugumą ir yra iš tiesų labai atidi tiems, kuriuos priema į kunigystę, bet dar daug kas turi būti padaryta. Vis dar yra žmonių, kurie ateina jo asociacija ir pasakoja apie blogus dalykus, kuriuos patyrė bažnyčioje. Savęs apsaugojimo interesą bažnyčioje turi pakeisti skaidrumas, komentavo Sanders. Yra daug žmonių, kurie labai, labai supykė ant bažnyčios dėl savo patirties, dėl to, kas jiems atsitiko ir kaip buvo reaguojama. Kita vertus, asmeniškai po atsiverimo jam padėjo daug žmonių, tarp kurių daug katalikų. Nemanau, kad žmogus, kurį aš sutikau šiandien, mus nuvils. Jis iš tiesų yra žmonių popiežius, jis yra tuo, kuo turi būti kunigas, sakė Sanders.
Popiežius Pranciškus antradienį socialinio tinklo Twitter bendruomeniai priminė savo pasisakymą sekminių išvakarėse Italijos jaunimui dalyvavusiam piligrimystėje iš Mačeratos miesto į Loreto Marijos šventovę. Su Dievu nepralaimima, be jo viskas prarasta. Popiežius, žinodamas apie piligrimystę, iš vakarėse paskambino vietos vyskupui ir pasakė trumpą kalbą, kurios galėjo klausytis visi piligrimystės dalyviai, kurių šiemet buvo kaip niekad daug iki 100 000. Dauguma jų buvo jaunuoliai ir jaunuolės, ką tik baigę mokslo metus. Būtent į jaunimą kreipėsi popiežius, kalboje aptardamas šių metų eitynėms parengtą temą Dievas yra staigmenų viešpats. Brangusis jaunime, sakė popiežius, Tai tiesa, kad Dievas yra staigmenų viešpats. Todėl nesibaiminkite svajoti apie teisingesnį pasaulį ir kelti klausimų, abejoti, gilintis. Jūs gerai žinote, kad tikėjimas nėra paveldas, kurį gauname iš kitų. Tikėjimas nėra daiktas, kurį gali nusipirkti, o yra meilės atsakymas, kurį išreiškime būdami laisvi, kurį kantriai kuriame kasdien per pasisekimus ir nepasisekimus. Tik nebijokite pulti į Dievo glėbį. Dievas iš jūsų neprašo nieko, nebent kad jį palaimintumėt, jį padaugintumėt, jį sugražintumėte šimteriopai. Neleiskite, kad jūs nuviltų gyvenimo klajūnai ir bailiai, kurie tiesiekia sudrumsti jūsų svajonės, bando uždaryti savo tamsiu mentalitetu, neleisti pakelti sparnų vilties šviesoje. Prašau, nepasiduokite vidutiniškumui, tokiam, kuris žemina, kuris viską paverčia pilkuma. Gyvenimas juk nėra pilkuma. Gyvenimas yra tam, kad rungtumės vardan didžiųjų idealų, vardan didžiųjų tikslų. Žinokite, kad negatyvumas yra užkrečiamas, bet teigiamumas irgi yra užkrečiamas, beviltiškumas yra užkrečiamas, tačiau ir džiaugsmas užkrečiamas. Nesekite negatyvių žmonių, bet stenkitės savo aplinkoje skleisti šviesą ir viltį.
Continuate irradiare intorno a voi luce e speranza. E sapete, la speranza non delude mai.
Ir prisiminkite, viltis nenuvilia niekuomet.
Nulla si perde con Dio, ma senza di lui tutto è perduto.
Su Dievu nepralaimima, be jo viskas prarasta.
Aprite a lui il vostro cuore, abbiate fiducia in lui e i vostri occhi vedranno le sue vie e le sue meraviglie.
Atverkite jam savo širdis, pasitikėkite juo ir jūsų akys išvys jo kelią ir jo nuostabius dalykus. Šventasis tėvas Pranciškus jaunimą paprašė už jį melstis, nes jam to labai reikia ir kadangi eitynės į Loreto Marijos šventovę vyko Birželio 8 dieną sekminių išvakarėse, paprašė melstis ir už sekminių dieną Vatikane jo sušauktą maldą už šventosios žemės taiką su izraeliečių ir palestiniečių prezidentais.
Liepo 6 dieną buvo įžūlėje apiplėšta Dinaipur viskupijos bažnyčia dedikuota Kristui gelbėtojai Boldi Kipur vietovėje, Bangladeše. Šioje parapijoje gyvena apie 3,5 katalikų, dauguma iš neturtingų genčių nemokantis rašyti. Kaip praneša Azijos katalikų aktualija sekanti žinių agentūra Asia News, užpalikų buvo net apie 50, tarp kurių keli vietos žmonės. Jie atėmė viską, kas buvo vertingesnio – kompiuterius, telefonus, grinus, pinigus ir net kai kuriuos baldus. Žala įvertinta maždaug 10 000 eurų. Prie bažnyčios gyvenę kunigai misionieriai ir vienuolės buvo surišti bauginti, tačiau vėliau paleisti sveiki. Tai tipiškas išpulis prieš mus, agentūrai Asia News komentavo vyskupas Sebastijonas Tudu, Dinaipur vyskupijos ganytojas, pasak jo. Ši katalikų bendruomenė gyvena gana priešiškoje aplinkoje. Kai kurie musulmonai yra nusteikę nepalankiai ir nuolatos palaiko įtampą. Ta pati bažnyčia buvo atako 2010 metais taikinys, kada buvo siekiama atimti parapijai priklausiusią žemę. Tuosik vietinius musulmonus įsiutino tai, kad ji buvo aptverta ir kad joje buvo žadama statyti du pastatus mokyklai. Laimei didesnių nelaimių išvengta, bet kelios dešimtis žmonių buvo sužeisti per grumtines. Policija užvedė bylą, įvardijo 14 atsakingųjų, tačiau jos dar neužbaigė.
Argentinoje po 38 metų nuteisti vyskupo Angelelli žudikai. Paskelbus nuosprendį La Rioja vyskupijos ganytojo vyskupo Angelelli Carletti žudikams, vyriausybinės žmogaus teisių organizacijos vadovas pasidžiaugė tiesos pergalę prieš nebaudžiamumą. Po 38 metų paaiškėjo tiesa, jog vyskupo žūtis eismo įvykyje buvo neatsitiktinė, o kariškių suplanuota akcija. Pasak žmogaus teisų organizacijos sekretoriaus Martin Fresneda, galų gale nuteisti asmenys nužudė ganytoją vien todėl, kad kovingai kėlė tūkstančių viltį ir gynė jų orumą. Vyskupas Angelelli, žinomas Argentinos bažnyčios ganytojas, žuvo autoavarijoje 1976 metų rugpjūčio 4 dieną, trumpai po karinės chuntos atėjimo į valdžią. La Rioja tribunolas Liepos 4 dieną už vyskupo nužudimą nuteisė buvusi kariuomenės generolą 86 metų amžiaus Luciano Benjamin Menendez ir buvusi vicekomodora 82 metų amžiaus Luis Fernando Estrella. Argentinos valdantieji dešimtmečiais tvirtino, kad vyskupas žuvo atsitiktinai. Byla buvo atnaujinta po to, kai su vyskupu keliavęs kunigas paliudijo, jog kariškiai tyčia įsirėžė į ganytojo automobilį.
Prieš 25 metus, Liepos 9 dieną, Mogadiše nužudytas vyskupas Pietro Salvatore Colombo. Vyskupas su abitu ir sandalais, romus, dosnus ganytojas, nepelnytai greitai pamirštas. Italų kilmės pranciškonas Mogadišo vyskupas su jurisdikcija visam Somaliui buvo nužudytas Somalio sostinėje, katedros šventoriuje po vakarinių mišių. Žudikas taip ir nebuvo nustatytas. Kolombo gimė 1922 metų spalio 28 dieną Karate Brianzos miestelyje, Milano arkivyskupijoje. Tapo mažesniuoju broliu, buvo išventintas į kunigus 1947-aisiais. Tais pačiais metais atvyko į Somalį ir čia gyveno 42 metus iki mirties. Kai kurie jo biografiniai tekstai liudija, kad jis darbavosi įvairiuose šalies misionierių centruose, kol 1954-aisiais Mogadišo apaštalinis vikaras vyskupas Francesco Venanzio paskyrė jį savo generaliniu vikaru. 1975-aisiais lapkričio 20 dieną popiežius Paulius VI Mogadišo apaštaliniam vikariatui suteikė vyskupijos statusą ir jį paskyrė pirmuoju vyskupu. 1989-aisiais Liepos 9 vyskupas buvo nužudytas vienu šūviu į širdį. Laidotuvės vyko Liepos 15 dieną didžiausioje paslaptyje, dalyvaujant misijoje gyvenantiems mažesniesiems broliams Sudano apaštaliniam nuncijui. Vyskupas palaidotas katedroje šalia kitų vyskupų. Po kelių metų bažnyčia apiplėšta ir sugriauta, ganytojų kapai išniekinti. 1993-aisiais Mogadišo apaštalinis administratorius vyskupas Giorgio Bertin, paprašęs italų parašiutininkų pagalbos, surinko likusius palaikus ir pervežė į Italiją. O po kelių metų keturių pranciškonų vyskupų palaikai palaidoti Milane, Švento Antano Paduviečio bazilikoje. Vyskupą pažinojusieji pasakoja, kad tai buvo ypatingo nuolankumo žmogus. Net po vyskupo šventimų jis ir toliau avėjo sandalus ir dėvėjo abitą, kaip visi pranciškonai. Kartą vienoje Italijos stotyje jį sustabdė jaunuoliai, nustebę paklausė, kodėl mažesnysis brolis nešioja tokį svarbų žiedą. Ir liko apstulbę, kai sužinojo, jog prieš juos stovi vyskupas. Atsisakęs privataus automobilio, jis važinėdavo viešojo transporto priemonėmis. Atidavė savo gyvenimą Somaliui, kur statė mokyklas, įsteigė karitą, jo iniciatyva buvo kasami šuliniai. Darbavosi dėl taikos ir teisingumo Somalyje. Kai viešėdavo Italijoje, suburdavo būrį žmonių, kurie mielai finansiškai remdavo jo misionierišką veiklą. Jis buvo visų labai mylimas. Džibučio vyskupas Giorgio Bertin, tuometinis vikaras, prisimena, kad dėl vyskupo Kolombo nužudimo buvo apkaltinti islamistai. Tačiau jo nuomone tai galėjo būti valstybės vadovo, diktatoriaus Mohamedo Siad Barre ar jo aplinkos žmonių siekis pademonstruoti vakarams islamo grėsmę. Kai po kelių metų 91-aisiais katedra buvo padegta, krikščionis buvo priversti išvykti iš šalies. Praėjus savaitei po vyskupo Kolombo nužudimo apie jo kankinystę kalbėjo popiežius Jonas Paulius II, pabrėždamas, kad vyskupas padovanojo savo kunigystę misijai Somalyje, karštai ir su didelė meile rūpindamasis žmonių sielomis ir tarnaudamas broliams. Jo tiesos liudijimas, rūpestis vargšais, kova už taiką lieka palaiminimu bažnyčios ir Somalio žmonių atmintyje.
Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacinis pranešimas.
2014 m. Liepos 7 d. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Sigitas Tamkevičius, Gintaras Grušas, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Ivanauskas, Rimantas Norvila, Lionginas Virbalas, Kestutis Kėvalas, Arūnas Poniškaitis, Juozas Matulaitis.
Plenarinį posėdį įžanginių žodžių pradėjo apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Pedro López Quintana. Trumpoje kalboje apaštalinis nuncijus pasidžiaugė Lietuvoje išsaugotų liaudies pamaldumu ir kvietė jį saugoti bei puoselėti. Arkivyskupas López Quintana taip pat kalbėjo apie šeimas. Jis pabrėžė, kad svarbu padėti šeimoms suvokti tikėjimo aspektą ir neapsiriboti vien socialinę problematiką. Šeimos, anot apaštalinio nuncijaus, nesulaukė pakankamai dėmesio iš visuomenės pusės.
Vėliau Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos tarybos pirmininkui kardinolui Audriui Juozui Bačkiui pasiūlius, susirinkę ganytojai svarstė pasiruošimo neįliniai vyskupų sinodo asamblėjai detalės, dalinosi nuomonėmis apie šeimų padėtį bažnyčioje ir visuomenėje, svarstė įvairias pastoracinio atsiliepimo iš šeimų poreikius galimybes. Vyskupai nuodugniai svarstė sinodo parengiamosios komisijos paskelbtą Instrumentum Laboris, pagrindinį dokumentą, kuriuo vadovaudamasi dirbs spalio mėnesį įvyksianti neįlinė sinodo asamblėja. Posėdžio dalyviai pabrėžė būtinybę stiprinti ryšį tarp tikėjimo ir santokos sakramento, taip pat tarp evangelizacijos ir ruošimo šiam sakramentui. Šiandien neužtenka paruošti jaunuolius santokai, bet reikia juos lydėti ir sukūrus šeimą. Akcentuota didelė pastoracinio šeimų ir šeimų bendruomenių palydėjimo svarba. Taip pat jautri neformali pagalba sunkias šeimyninės situacijas išgyvenančioms poroms. Bažnyčios žvilgsnis į žmonės išgyvenančius šeimos krizės turi būti pilnas Dievo gailestingumo, o ne vien teisiškai formalus.
Ganytojai nusprendė deleguoti vyskupą Kestutį Kėvalą į Europos vyskupų konferencijų tarybos socialinių komunikacijų susitikimą, kuris vyks lapkričio 3-5 dienomis Atėnuose. Patenkintas Lietuvos policijos kapiliono prašymas, esant teritoriniam netitikimui tarp policijos apskričių bei vyskupijų ribų, leisti policijos kapelionams lankyti visus apskrities, kurioje jie yra įdarbinti, policijos komisarietus. Esant tokiam teritoriniam netitikimui, policijos kapelionai pareigoti suderinti šį klausimą su savo ordinarais. Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžio dalyviai patvirtino trečiojo valandų liturgijos tomo bei šventimo apeigyno vertimus ir sudarimą. Šios liturginės knygos dabar bus siunčiamos į Romą galutiniam aprobavimui.
Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks spalio 28-30 dienomis Vilniuje.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.